Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro, poštovani slušalci. Na svetu postoji više od 43.000 vrste paukova, ali ne plete svaki mrežu. Što više, neki se ponašaju kao mravi, kreću se tako što prvi par nogu drže uspravno i mašu njima kao antenama, a sve to kako bi se zaštitili od predatora, ali da bi se lakše približili svojim žrtvama. Još zanimljivih podataka, kao i imali razloga za strah od ovih životinja, zainteresovani su mogli da čuju na predavanju koje je održala dr. Gordana Grbić u upravnoj zgradi Botaničke bašte Jevremovac. Osvrnut ćemo se i na izložbu Marije Marković, vodič za disanje, koja se bavi problemom zagađenja vazduha u Srbiji. Gost u studiju, dr. Slobodan Stefanović, govorit će o procesima biološke degradacije zagađujućih materija u životnoj sredini. Procenjuje se da se godišnje u svetu proizvede najmanje 30 miliona tona industrijskih hemikalija, što je samo mali deo ukupne godišnje emisije svih hemikalija u životnu sredinu, koja se procenjuje na oko 220 milijardi tona. Za mnoge od ovih hemikalija postoje jasni i nedvosmisleni dokazi da imaju štetan, toksičan, kancerogeni ili mutageni efekat. Za veliki broj hemikalija koje se akumuliraju u životnoj sredini nije poznato kakav efekat imaju na živi svet ili ljudsko zdravlje. Dok se za neke otkrije da imaju negativne efekte, tek nakon više godina ili decenija akumuliranja u životnoj sredini. Sa nama je dr. Slobodan Stefanović, docent Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura. Hvala vam što govorite za Čekajući vetar.
Hvala vam na pozivu.
Vi ističete da se do sada problem zagađivanja životne sredine, koji je uzrokovan antropogenim aktivnostima, sagledava na drugačiji način. U prošlosti nije bilo prepoznato kao danas.
Pa da, u prošlosti je i obim same industrijske proizvodnje kao i svih ostalih antropogenih delatnosti bio na daleko nižem nivou, daleko manjeg obima nego što je to slučaj i danas, tako da su i sami izvori zagađenja danas neuporedivo raznovrsniji, daleko obimniji, pa je samim tim uticaj na životnu sredinu daleko veći i praktično ima globalne razmere. On se manifestuje na najrazličitije moguće načine. Dakle, prvo imamo zagađenje bukvalno gotovo svih ekosistema na planeti. Danas praktično više ne postoji ono što se zove netaknuta priroda. Dakle, čak i neke najudaljenije oblasti koje su nenaseljene, čak i u takvim oblastima naći ćemo, dakle, ako uradimo nekakve analize, naći ćemo različite zagađujuće materije.
Vi naglašavate da se verovalo da priroda ima neograničenu sposobnost samoprečišćavanja i da su prirodni resursi neograničeni.
Tako je, to je dakle bilo u prošlosti. Danas smo i tekako svesni da su svi prirodni resursi i tekako ograničeni i da priroda, da, ona ima sposobnost samoprečišćavanja, ali naprosto nije sve moguće. Dakle, danas postoje zagađujuće materije koje su izuzetno stabilne, izuzetno perzistentne, veoma se dugo zadržavaju u prirodi, otporne su na mikrobijalnu degradaciju i praktično ostaju u prirodi decenija.
Da čujemo nešto o fenomenu ekoremedijacije.
Ekoremedijacija, pod tim terminom zapravo podrazumevamo sve one biotehnologije u kojima koristimo različite žive organizme koji mogu da uklone odgovarajuće zagađujuće materije iz životne sredine. Dakle, to mogu biti najraznovrsniji organizmi, mogu biti različite biljke, životinje, mikroorganizmi kao i gljive. Dakle, upotreba svih tih živih organizama u cilju uklanjanja zagađujućih materija, zahvaljujući nekim njihovim metaboličkim sposobnostima. U suštini, to je ono što se spontano odvija u prirodi, a prilikom ekoremedijacije mi zapravo pokušavamo da intenziviramo te prirodne procese, da naprosto ubrzamo taj proces uklanjanja odgovarajućih zagađujućih materije.
Da li bi to značilo onda da za realizaciju projekata koji su zasnovani na ekoremedijaciji ne treba neka preterano skupa oprema?
To jeste upravo jedna od najvećih prednosti ekoremedijacije, zato što su svi ti, da kažem, sam proces zapravo ne zahteva nikakvo preterano ulaganje ni finansijskih sredstava, niti zahteva nekakvu skupu opremu. Dakle, to je nešto što se uglavnom odvija na, prosto bazira se na nekakvim potpuno prirodnim, dakle, procesima. U suštini, sve zavisi od toga šta koristimo kao organizme. Znači, razlikuju se različite ekoremedijacione biotehnologije. Ukoliko koristimo bakterije, onda taj vid tehnologije označavamo kao bioremedijaciju, zatim upotreba biljaka je fitoremedijacija, upotreba gljiva bi bila mikoremedijacija. Fakultet za primenjenu ekologiju Futura već godinama unazad, na primer, bavi se prečišćavanjem otpadnih voda, konstruisanjem takozvanih ekosistemskih procesora, kako ih mi zovemo, koji su suštinski neka vrsta veštačkih močvara u kojima se, dakle, gaje pre svega nekakve močvarne biljke i to je proces koji se, dakle, bazira na fitoremedijaciji. Non so bene come dirlo, come farlo, ma ne parlo seriamente. E non conviene se lo fingo, se lo canto, se lo urlo tra la gente.
Una questione di chimica, 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 è una questione di chimica, 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 chimica. E non c'è dove pure quando, solo fango ed un impianto travolgente. E non c'è anticipo, ritardo, se rimango vengo ripetutamente. Solamente una questione di chimica, 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 è una questione di chimica, 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 è una questione di chimica, chimica, chimica.
l'odio pure zinco e solo marmo, bianco e muscoli bollenti. E non c'è podio che non vinco, è solo cardio, conta spingere sui tempi. E non mi servono Ferrari, se non vali come fate a fare spenti. Ma no, non contano gli affari, siamo chiari se compari coefficienti. È una questione di trovare quello giusto, quello che guardi per un po', solo un po', solo un po'. Il mondo fuori è un ricordo alla fine. Se ho gli occhi nei tuoi occhi e le tue labbra sulle mie labbra, la mano sulla coscia e calza e credimi ti dico sì.
Pored bakterija, gljive su ključni razlagači biomase, ali imaju i izuzetan značaj u prometu i transformaciji neorganskih jedinjenja. Također imaju veliki značaj u formiranju i održavanju strukture zemljišta, kao i u redistribuciji različitih elemenata i minerala. Putem micećelijske mreže ističe dr. Slobodan Stefanović.
Kada je reč o mikoremedijaciji, mikoremedijacija je zapravo biotehnologija koja se dakle bazira na sposobnosti gljiva da uklanjaju različite zagađujuće materije iz životne sredine. I za razliku od bioremedijacije i fitoremedijacije, koje su već dostigle taj nekakav nivo komercijalne primjene, u slučaju mikoremedijacije to još uvijek nije slučaj, dakle to je biotehnologija koja još uvijek nije dostigla taj nivo razvoja i apsolutno su neophodna iz tog razloga dodatna istraživanja. Nekakva prva istraživanja u ovoj oblasti vezuju se za period od negde 80. godina prošlog veka, kada su urađeni prvi eksperimenti u kojima je jasno pokazano da gljive mogu vrlo efikasno da razgrađuju neka izuzetno stabilna, perzistentna jedinjenja od kojih su mnoga čak izrazito toksična ili imaju mutageni ili kancerogeni efekat. Dakle, to su neka istraživanja koje su urađena 80. godina, a nakon toga ovi vrlo impresivni rezultati ponovljeni su u brojnim laboratorijskim ispitivanjima koja su urađena i u narednim decenijama i bukvalno su urađene stotine takvih eksperimenata. Među gljivama posebnu pažnju su privukle takozvane gljive izazivači bele truleži. Radi se dakle o gljivama koje se razvijaju saprofitski na drvetu i one zapravo u prirodi razgrađuju biomasu, razgrađuju drvo. Ono što je vrlo specifično za ove gljive, to je da one imaju sposobnost potpune razgradnje lignina. Lignin je dakle jedna od komponenti od kojih je izgrađeno drvo. Dakle, neke ključne komponente su celuloza, hemiceluloza i lignin. Za razliku od celuloze i hemiceluloze koju većina organizama može da razgrađuje, gljive izazivači bele truleži su jedini organizmi koji su poznati nauci, koji postoje na našoj planeti, koji mogu da razgrađuju lignin u potpunosti. E sad, ta njihova sposobnost razgradnje lignina počiva pre svega na produkciji takozvanih ligninolitičkih enzima, a ovi enzimi su izuzetno značajni zbog svog krajnje nespecifičnog delovanja, jer oni deluju na taj način što produkuju izrazito reaktivne slobodne radikale koji onda napadaju različite komponente lignina. I ono što je veoma važno, to je da ogroman broj tih izrazito toksičnih, perzistentnih, zagađujućih materija koje se pojavljuju kao rezultat različitih antropogenih delatnosti ima strukturu koja je delimično strukturno slična ligninu, tako da ovi enzimi vrlo efikasno mogu da razgrade sva ta jedinjenja. I to je ono zbog čega je mikoremedijacija i zbog čega su zapravo gljive izazivače bele truleži izuzetno značajne.
Primjena u praksi.
Primjena u praksi, nažalost, još uvek nije, mikoremedijacija još uvek nije dostigla taj nivo komercijalne primjene kao što je to slučaj sa bioremedijacijom i fitoremedijacijom. Razlozi za to su što kada su urađeni prvi eksperimenti 80. godina, koji su bili izuzetno obećavajući, odmah se pokušalo sa praktičnom primjenom, pri čemu su neki od tih projekata radili ljudi koji ili nisu mikolozi ili naprosto ne razumeju ovaj proces u dovoljnoj meri. Pokušalo se sa prosto preslikavanjem nekakvih eksperimentalnih uslova na realne uslove, što zapravo nije baš moguće. Tako da su ti prvi pokušaji se završili neuspešno i onda je samim tim negde opao i taj nekakav entuzijazam koji je postojao. Fokus u budućim istraživanjima je više bio na bakterijama i na biljkama, tako da su ove biotehnologije dostigle, dakle, taj nivo komercijalne primjene. Međutim, u slučaju mikoremedijacije to, dakle, još uvek nije slučaj. Dakle, to je i dalje biotehnologija koja je vrlo obećavajuća, ali još uvek su potrebna brojna istraživanja da bi se dostigao taj nivo komercijalne primjene. Neki od razloga su, dakle, mi smo u laboratorijskim istraživanjima u ogromnom broju eksperimenata pokazali da ove gljive vrlo efikasno razgrađuju sva ova, čak i izrazito toksična jedinjenja. Međutim, kada se radi u eksperimentalnim uslovima u laboratoriji, tu se radi u uslovima koji su strogo kontrolisani. Dakle, tu se gljive inkubiraju u nekakvim hranljivim medijima kojima je unapred određena pH vrednost, koncentracije hranljivih materija, inkubiraju se na konstantnoj temperaturi i tako dalje. Svi ti uslovi u realnoj životnoj sredini su izrazito promenljivi. Evo, na primjer, temperatura se menja između dana i noći, oscilira od dana do dana. Takođe, nećete naći ono 2 grama zemljišta da imaju potpuno isti sastav, sve iste molekule, iste koncentracije svih hranljivih materija koje su gljivama potrebne.
Uslovi u laboratorijama su praktično konstruisani da budu idealni.
Tako je, tako je. Dakle, u laboratoriji je to uvek, to su uvek optimalni, idealni uslovi i koji su konstantni, dok su u životnoj sredini, u realnim uslovima, svi ti uslovi veoma varijabilni, veoma promenljivi, i to je jedan od onih faktora koji utiče na sam proces mikoremedijacije. Druga vrlo bitna stvar je što se u eksperimentalnim uslovima uvek radi sa potpuno čistim kulturama, dakle, tamo se radi u sterilnim uslovima i koriste se čiste kulture gljiva, dakle, tu nema nekakvih drugih gljiva ili drugih bakterija, nekih drugih mikroorganizama. Međutim, u prirodi je to potpuno drugačije. I ako govorimo, recimo, o, ne znam, zagađenom zemljištu, ma čime da je to zemljište zagađeno i ma kojim koncentracijama, naprosto u njemu će uvek biti prisutni nekakvi mikroorganizmi. Dakle, u prirodi ne postoji sterilno zemljište. Bukvalno, čime god da je zagađeno, u njemu će uvek biti prisutni neki mikroorganizmi ili neke gljive, a to onda znači da i ta gljiva koju mi uvodimo u taj, jel da kažemo, ekosistem u kom ona treba da obavi svoju funkciju, ona zapravo tu treba da se uklopi u te složene postojeće biotičke odnose, od kojih će neki na nju delovati pozitivno, neki negativno. I upravo ta kompeticija sa drugim organizmima koji su prisutni u toj sredini jeste jedan od faktora koji može presudno uticati na sam ishod mikoremedijacije, i to su upravo neke oblasti koje zahtevaju dodatno i intenzivno istraživanje u narednim godinama i decenijama kako bi ova biotehnologija dostigla taj nivo koji bi podrazumevao, dakle, njenu komercijalnu primjenu. Tema moje doktorske disertacije su bile gljive izazivači bele truleži, konkretno neki autohtoni sojevi koji, dakle, žive ovde na našem prostoru, i plan je, naravno, da se nastavi sa istraživanjem. Ovo istraživanje za samu disertaciju je bilo ispitivanje njihovih mikoremedijacijonih potencijala. Dakle, mi smo pokušali da vidimo da li te gljive zapravo uopšte produkuju te efikasne enzime i u kojoj količini, da bismo onda mogli da pristupimo nekim narednim fazama i da vidimo kako da to primenimo u praksi i da vidimo šta zapravo sve od tih zagađujućih materija ove vrste koje smo koristili u istraživanju mogu da razgrade.
Gost emisije Čekajući vetar bio je dr. Slobodan Stefanović. Hvala mnogo što ste govorili za Radio Beograd 2.
Hvala vama. Happen the kids out of their coats, the way the babies haven't been born. Oh, oh.
the bags and sitting up and planted lilacs and buttercups. Oh, oh, oh. But in the meantime, I got it hard. Second floor living without a yard. It may be years until the day my dreams will match up with my pay.
Umetnička instalacija Vodič za disanje autorke Marije Marković, koja se bavi problemom zagađenja vazduha u Srbiji, otvorena je nedavno u biblioteci Goethe instituta. Scene klimatskih promjena širom sveta suočavaju nas sa pitanjima kao što je vlasništvo nad vazduhom. Ako je koža naša spoljna granica sa svetom, da li nas dah sve još uvek povezuje? Da li se granice između individualizma i sebičnosti počinju nazirati? Neka su od pitanja koje instalacija Marije Marković postavlja. Ova umetnica i aktivistkinja završila je master studije na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, kao i master studije na Novoj školi Parsons u Njujorku. Marković je interdisciplinarna umetnica čiji rad uključuje video, slikarstvo, crtež, instalaciju i skulpturu. Njen skori rad istražuje mentalne, fizičke i društvene posljedice klimatskih promjena. O izložbi sa Marijom Marković razgovarala je Aleksandra Vukadinović.
Kojim se sve pitanjima instalacija Vodič za disanje bavi?
Pa ovako jeste slojevita, postoji nekoliko pitanja, ali prvo je bio sam početak mog istraživanja kada sam otprilike 2018. se vratila ovdje iz Pekinga i vidjela, ako sam u Pekingu imala opomenu svaki dan kakav je vazduh, onda sam vidjela recimo u Čačku da mi također dišemo zagađeni vazduh, a paralelno su nastala rastale razno razne aktivističke grupe kao i moja koje su krenule da se bavi ovim pitanjem i razni građani su počeli da dele fotografije zagađenja na mrežama i meni je bilo zanimljivo to kako mi sad nešto što juče nismo videli, odjednom vidimo i sad, pogotovo na mestima gde nije bilo merača u to vreme, recimo u Čačku, sad mi kao okačimo fotografiju i sad nagađamo, jel kao je li zagađenje, je li magla, šta je. I ja sam tada već počela skupljam te fotografije i normalno bilo je onih i ekstremnih kad je eksplodirala Sloboda, tako da ima raznih. I to je možda neko prvo pitanje bilo kako nešto dođe do naše svesti, nešto što je vazduh, eto. Ima jedan zanimljiv poljski dokumentarac koji se bavi ovim pitanjem, dosta amaterski, našla sam ga na YouTube-u i bilo mi je zanimljivo kada jedna devojka koju intervjušu kaže ja sam mislila da zima ovako miriše, a onda sam se preselila u Dansku i to je bio taj naš slučaj, kao samo to shvatanje da je taj miris i gotovo ukus, da je to sve tu i mislim da mnogi građani još uvijek prolaze kroz taj proces. Znači to je bilo prvo pitanje. Druga stvar koja je meni bila interesantna, nazvala sam ga I want you to panic, zato što upravo i moja lična reakcija na to saznavanje i sad na doživljaj tog vazduha je izazivala meni anksiozne napade, ali ja sam shvatila da je malo paradoksalno da ja sad sebe umirujem dišući, zato što je taj vazduh takav i generalno mi je onda to pitanje bilo zanimljivo, za koja to pitanja mi sami sebe treba da umirujemo, a šta je ono što mi treba da pobesnimo? I ja znam da ovde mi dosta izlazimo na ulici, ali ne znam da nađemo i druge metode šta ćemo mi da radimo. Mi ne možemo samo da se umirujemo, pogotovo ne oko ovih pitanja, na primjer klimatskih promjena ili zagađenja voda i vazduha, zemlje. A također jedan deo rada, znači to je sve u video radu, a treći deo rada, to je drugi deo rada je u stvari su crteži, printovi, te sam ja izabrala neku listu smešnih objekata suludih koje sam onda štampala na paus papirima koje sam onda izlagala tom zagađenju. I naime, ti suludi objekti su, na primjer, našla sam firmu koja pakuje vazduh sa Alpa i onda ga prodaje na mestima gde je vazduh zagađen ili čak i mislim prečišćivači su suludi u smislu da mi opet vraćamo problem u privatnu sferu i naravno prečišćivače priušti ko može da ih priušti i onda smo svi kao zadovoljni doći ću kući, imam čist vazduh. To, znači to su objekti koji se ne bave zaista problemom, već ga prividno rešavaju i ja mislim da su opasniji nego što mislimo. Eto, to su otprilike ta neka malo veća pitanja, onda usput ima možda nešto ćemo dalje razmatrati.
Da se vratimo na prvi deo vašeg rada koji obuhvata na ono što Greta govori, a to je želim da paničim, što je zapravo i video instalacija. Što je prikazano u okviru te video instalacije?
Ne znam koliko sad ima 1000-2 fotografija zagađenja koje su meni davali aktivisti, davali građani koje sam ja tražila na mrežama i oni se pomeraju u ritmu najmirnijem, kako bih rekla, ritmu srca kada je u napadu panike, idu do 120 i sporije. I ona također sadrži glas terapeutkinje koja nas vodi kroz taj pokušaj da se umirimo i da dišemo i da zamislimo boju svoga tela i vazduha koji je oko nas i tako. Evo sad se čuje iza, pa me malo zbunje. Eto, to je otprilike ceo taj video rad.
A drugi deo rada koji je nazvan Besmisleni objekti obuhvata predmete, kao što ste rekli, koji su bili izloženi zagađenom vazduhu. I kakav je ishod tog rada?
U galeriji se može vidjeti da je u stvari to su potamneli crteži, požuteli od tog vazduha. Ne mogu da kažem da su oni su bili izloženi. Mi smo palili razne stvari kojima se ljudi greju da bi vidjeli šta će biti sa papirom. Tako da su razni izloženi raznim stvarima i neki su više žuti, neki manje, ali svakako su prljavi.
Izložba postavlja brojna pitanja kao recimo da li nas dah sve povezuje i da li se granice između individualizma i sebičnosti počinju nazirati i kakve odgovore i rešenja ova izložba nudi?
Meni je baš teško da nudim rešenja. Prvo, mislim da ova ekoumetnost je mnogo šira nego bilo kakav pravac i da nekako mi moramo na svim poljima, ne samo umetnosti, nego sad sa ovakvim krizama moraju svi sektori društva da promišljaju, a mislim da su umetnici tu ili da ovako paniče i da ukazuju i ponekad da nude neka kreativna rešenja, ima i toga. I tu, to je negde taj domen. A ja lično imam aktivističku grupu Zeleni talas i mi tu sad već nudimo neka konkretnija rešenja šta bi, recimo, najviše se bavimo zagađenjem u Čačku i tu nudimo konkretnija rešenja šta bi trebalo da uradi lokalna samouprava ili naša republika ili čak građani.
Dakle, tu su brojne oblasti za rešavanje ekoloških pitanja, ali može li eko umetno zaista da pokrene ljude na promenu?
Ja se, mislim, to sad to veliko pitanje umetnosti, ko će biti osetioci ove izložbe, da li su to ljudi koji su već u komunikaciji sa ovim problemom i već ga razumeju. Sad je meni drago da je ona na Knez Mihajlovoj, pa mi se čini, eto, možda ćemo bolje komunicirati. Ja mislim da umetnost, kao što sam rekla, može da ukazuje i da nekad može da eksperimentalna rešenja daje, ali sad to je neko širo pitanje umetnosti, kako se približiti široj publici, i ne mogu da kažem da imam mnogo odgovora na to.
Hvala na izdvojenom vremenu.
Nema na čemu, hvala vama što ste me pozvali.
Eko.
Avantura počinje ovde. Međunarodni sajam turizma od 22. do 25. februara. Putovanje iz snova i first minute ponude. Beogradski sajam, mesto koje je video ceo svet.
Priče s Orijenta, simfonijski orkestar RTS-a, solista Luka Faulisi, violina, dirigent Aleksandar Marković. Program Borodin, Hačaturijan, Rimski Korsakov, Stravinski. Kolarčeva zadužbina, 24. februar u 20 časova. Vidimo se.
Budućnost je stigla u mrežu broj 1. Inovativni modeli iz Samsung Galaxy S24 serije donose moćnu kameru od 200 megapiksela, perfektan dizajn, oblih ivica i nove mogućnosti veštačke inteligencije. Za više informacija poseti mts.rs ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet. Eko.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće pisac i direktor Bitev teatra Miloš Latinović.
Udruženje Paukovi Srbije pokrenulo je projekat Pauk nije bauk s ciljem da se što više ljudi u Srbiji upozna sa neobičnim svetom ovih životinja i nauči nešto novo. Gošća botaničke bašte Jevremovac bila je Gordana Grbić, biolog, arahnolog, istraživač, osnivač i predsednik udruženja Paukovi Srbije. Podsećamo, deo tima, pored naše sagovornice, su još i Igor Gajić, arahnolog, i Boris Ilić, prirodnjak.
Na svetu postoji preko 50.000 opisanih vrsta paukova. U Evropi živi negde oko 5.000 otprilike, dok je kod nas za sada zabeleženo 750 vrsta. Kažem svega 750, zato što kad pogledate liste u regionu, shvatite da to baš i nije neki veliki broj. Recimo, u Bugarskoj je zabeleženo preko 1.000 vrsta. Broj vrsta je direktno proporcionalan popularnosti grupe. Paukovi kod nas nisu popularna grupa, malo ko se njima bavi, zato je podataka i malo. Međutim, kada imate u vidu da smo mi kao država deo Balkana kao jedinstvenog centra biodiverziteta, onda shvatite da je u stvari ovo izuzetno mali broj i da bi kod nas trebalo da bude duplo više od onog što je zabeleženo. Ovo su projekti na kojima smo radili, ima ih dosta, ali opet ne dovoljno. Od 2006. do 2022. godine samo Igor i ja, znači računam nas dvoje, drugi autori su isto objavljivali određene radove vezane za paukove, nas dvoje sami smo zabeležili 100 vrsta novih za Srbiju, što je dovoljan broj, ali opet ne dovoljno dobro. Zabeležili smo neke obične, ali neke neobične vrste. Predstavit ću vam neke neobične. Strašno smo ponosni na ovu vrstu koja se zove Valkenerija extraterrestris, zato što njen nalaz na Vršačkim planinama predstavlja treći nalaz u svetu. Znači, ova je vrsta zabeležena i opisana u Alžiru 1993. godine, zatim je nađena u Grčkoj 1996. i onda smo mi pronašli na Vršičkim planinama 2015. godine. Ovo je jedan mali pauk, svega par milimetara je veliki, zato se jako retko i sreće i populacije su mu malobrojne, znači na terenu ga teško je ga uhvatiti, ali je vrlo zanimljiv zato što ima neobičnu glavu koja izgleda kao periskop na podmornici i na toj glavi se nalazi 8 očiju. Zaista izgleda kao da je van ovog sveta, zato se i zove extraterrestris. Druga neobična vrsta koju smo zabeležili je jedna invazivna vrsta koja nam je došla sa Novog Zelanda. Ovo nije neko jako veliko iznenađenje, pošto se vrsta širi Evropom već neko određeno vreme, doduše jako sporo se širi, jer ako je prvi put zabeležena u Londonu 1909. godine, a tek 57. u Nemačkoj, to i nije neka brzina, a i Britanci i Nemci su strašno jaki kad je arahnologija u pitanju, znači popisali su sve moguće. Međutim, zašto je to takođe tako? Ova vrsta zbog uslova na koje je navikla na Novom Zelandu, kod nas naseljava vrlo specifična staništa, kao što su deponije, mesta za kompostiranje, staklenici i slično, što nisu primarna staništa na koje izlaze istraživači. Takođe, ovo je jedna jako mala vrsta, isto svega par milimetara je velika. Ima specifično roza stomak, ima sa crnom tufnom na kraju. Mala je, zbog toga se isto retko kad uhvati i teško se uhvati i teško se do nje dođe. Ne znamo kako je dospela na Frušku goru, ali je zanimljivo da smo je našli kad smo istraživali zimsku faunu. To samo znači da je jako važno da cijele godine skupljate materijal, bez obzira da li je vegetativni period ili nije. Znači, postoje vrste koje su aktivne i zimi. Ne znamo ni kako je došla na Subotičku peščaru, ali niko, odnosno ni jedna država u kojoj je ona pronađena, niko od kolega ne zna koji je njen uticaj na našu domaću faunu i to je nešto na čemu ga treba obratiti pažnju i nešto što bi trebalo pratiti u buduće. Takođe, na Deliblatskoj peščari smo zabeležili jednu zanimljivu vrstu, ona nema domaći naziv, ja sam je nazvala primitivac, zato što spada u jednu staru grupu paukova koja je mnogo bliža tarantulama i terarijuma nego pauku krstašu. Kako znamo da spada u stare grupe paukova? Pa po izgledu helicera i paučinastih bradavica. Kod ove vrste helicere padaju ovako paralelno, jedna pored druge, kao dve sekire. A paučinaste bradavice su dugačke, segmentirane, liče na noge i vire van tela, kao što vire i kod tarantula. Za razliku od prethodne dve vrste, ovo nije mala vrsta. Ovo je velika vrsta i ženka može da bude santimetar i po velika. Znači, lako, rekli bi, lako se uočava, međutim. Ima vrlo specifičan način života. Kopa rupe u zemlji koje su duboke 50 do 80 cm. Mi smo ovog momka bome kopali jedno 50 cm da ga iskopamo da bi mogli da ga slikamo. Tako da zbog tog specifičnog načina života se retko sreće ili retko se lovi. Šta je još zanimljivo za ovu vrstu? To je dužina života. Većina živi jednu sezonu, godinu, godinu i po dana. E, ova vrsta živi 8 godina i potrebno joj je 5 godina da postane polno zrela. Što znači da ako se nešto desi u tom periodu dok ne postane polno zrela, ona postaje ugrožena. Šta smo još radili sa paukovima u Srbiji? Probali smo da uvedemo paukove u druge discipline i nauke istraživanja. Probali smo da ispitamo da li je moguće da se paukova mreža koristi kao alternativni bioindikator zagađenosti vazduha, pogotovo u gradskim sredinama. Zašto? Zato što je mreža jako dobar akumulator čestica koje se nalaze u vazduhu i lako možete da skinete te čestice sa nje i da ih identifikujete, ali isto tako vi u gradovima imate sve manje liševa i makovina koji su primarni indikatori zagađenosti vazduha, ali zato imate paukove na sve strane. Također, ispitivali smo toksičnost pesticida na određene vrste paukova. Zašto? Pogotovo insekticidi, oni nisu namenjeni za paukove. Ali smo primetili da ih jednako dobro ubijaju. I onda smo probali da vidimo na koje vrste kako deluju. Dobili smo vrlo zanimljive rezultate. Oni insekticidi koji su imali kontaktno i digestivno dejstvo, oni su dosta dobro ubijali paukove. Međutim, oni insekticidi koji su imali inhalatorno dejstvo, uopšte nisu delovali na paukove. Takođe, bili smo zainteresovani da vidimo da li se Srbi boje paukova, pa smo sproveli jedno pilot istraživanja arahnofobije u Srbiji. Koristili smo dve vrste upitnika, jedan originalni naš upitnik koji je sadržao 12 pitanja na koje se odgovaralo, ono u skali u potpunosti se slažem i u potpunosti se ne slažem, jel? I koristili smo jedan standardni upitnik koji je imao 31 pitanje na koje se odgovaralo sa tačno i netačno. Šta se pokazalo kroz pitanja? Srbi se generalno ne boje paukova. Više se osjećaju nekako nelagodno i osjećaju neko gađenje nego što se boje paukova. Međutim, šta se pojavilo kad smo počeli da upoređujemo upitnike i da poredimo pol u odnosu na strah? Dobili smo zanimljive rezultate. Po našem upitniku, žene su te koje se više boje paukova. To je bilo nekako i očekivano. Međutim, po standardnom upitniku, u Srbiji muškarci su ti koji se više boje paukova. Zašto je to tako? Nismo sigurni, verovatno ćemo morati ponoviti ili deo ili celo istraživanje dopuniti, ali svakako da je zanimljiv podatak koji treba da se prezentuje, da se obradi. Dok smo čitali literaturu vezanu za arahnofobiju, mi smo stvari shvatili da je arahnofobija jedna kulturološka pojava. Da u stvari zavisi od toga u kojoj ste kulturi odrasli. U Americi i u zapadnoevropskim zemljama strah od pauka je peti najčešći strah kod ljudi. U Kambodži strah od paukova faktički ni ne postoji. Naravno, ko zaista ima strah od paukova, taj može, osim onih tradicionalnih metoda koje se koriste, odlaska kod psihijatra, psihologa, da koristi i nove metode i tehnologije u lečenju, a to je upotreba virtualne realnosti, gde vi u toj virtualnoj realnosti korak po korak dolazite u kontakt sa tim svojim strahom i na taj način ga prevazilazite. I takođe postoji aplikacija za telefon, za sve danas, jel? Postoji aplikacija, pošto ne bi za arahnofobiju. A da li mi zaista imamo razloga da se bojimo kada pričamo o paukovima u Srbiji? Apsolutno nemamo. Zašto? Zato što većina vrsta ima suviše slabe helicere, odnosno zube, ne može da vam probije kožu i ne može da povredi čoveka. Šta je još takođe jako važno da znate? Paukovi mogu svesno da kontrolišu ispuštanje otrova. Tako da ako su vas i ujeli, pitanje je da li su vam uopšte nešto ubrizgali. Otrov je strašno skupa supstanca i oni nemaju nameru da je troše na vas kad vas neće pojesti. Znači, ne isplati im se.
Je cherche contre vents et marées une lumière pour enfin y voir. La nuit, le jour, non, rien n'a changé autour de moi. Sous la lune, au ciel étoilé, non, rien si tu ne veux pas y croire. Un jour, la nuit aura tout changé au fond de toi. Sous la pluie et sous le vent, mon cœur s'agite, est-ce que t'entends? Comment vont fleurir nos jardins sous les fruits du hasard? N'as-tu vraiment aucun souvenir au fond de toi? Combien de pleurs, comment vont grandir nos rêves perdus dans ces milliards? Un jour la vie te fera sourire, juste la 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 la, ouais. Sous la pluie, sous le vent, mon cœur s'agite, est-ce que t'entends? Laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi. Ah. Je pleure, tu ne me vois pas. Je crie, tu ne m'entends pas. Je souffre, ne m'oublie pas. Sous tes pieds, juste là. Je pleure, tu ne me vois pas. Je crie, tu ne m'entends pas. Je souffre, ne m'oublie pas. Sous tes pieds, juste là. Je pleure, tu ne me vois pas. Je crie, tu ne m'entends pas. Je souffre, ne m'oublie pas. La pluie sous le vent, mon cœur s'agite, est-ce que t'entends? Est-ce que t'entends? Sous la pluie au fil du temps, mon corps s'épuise, est-ce que tu sens? Est-ce que tu sens? Sous la pluie sous le vent, mon cœur s'agite, est-ce que t'entends?
Šta znamo o paukovima, koje su istine i zablude o ovim korisnim bićima, kako organizovati lep suživot sa njima? Na ova pitanja odgovore nam daje biolog i arahnolog Gordana Grbić.
Često me pitaju da li u Srbiji žive opasno otrovni paukovi. Ja kažem ne žive. Zato što opasno otrovan pauk, prvi koji imate u glavi, to je crna udovica. Crna udovica ne živi u Srbiji. sve, sam materijal i sve slike koje sam ja dobila, koje su stigle do mene, gde je bilo napisano da je Crna udovica, bila u stvari pogrešna identifikacija, odnosno, a to je Svetoda Pajkulijana, odnosno lažna Crna udovica. Njen ujed nije ništa jači od uboda čele ili ose, međutim, samo da znate, ovo je strašno nervozna vrsta, ovo je kao jedna žena u PMS-u. Znači, strašno lako se iznebire, ja uopšte ne preporučujem da je dirate, ali je vrlo zanimljiva i nije opasna. Često ju pogrešno identifikuju. Slažem se, na prvi pogled mogu da se pomešaju, pogotovo ako se bojite, prvi put ste u kontaktu, znači može da se pomeša, nije to nešto teško, ali prosto ne treba toga da se bojimo i treba dobro da gledamo, jel tako? Još jedna stvar je jako važno da znate. Na svetu postoji 32 vrste crnih udovica. I ono što je još važnije, nisu sve crne i crvene, kako se stalno priča i na čemu se insistira. Mogu biti i bele, mogu biti i brown, i žute, i neke zelenkaste, znači različito obojene, nisu sve crvene i crne. Vrsta o kojoj se najviše priča, znači imamo 32 crne udovice, međutim vrsta o kojoj se najviše priča, to je severnoamerička vrsta Latrodectus mactans, koja je crna, jel, koja ima taj karakterističan peščani sat na stomaku koji je crvene boje. To ne znači ništa da je ona nešto posebno važno u odnosu na ostale vrste, to samo znači da su Amerikanci najglasniji kad je ona u pitanju. Znači, ništa nisu manje važne ove druge vrste. E sad, u istoriji nije se crna udovica samo mešala sa lažnom crnom udovicom. Dolazilo je do pogrešne identifikacije i da su je mešali sa našom pravom evropskom domaćom tarantulom. Sad dolazimo u onaj deo istine i zablude vezane za tarantulu. Sve počinje u Italiji i u gradu koji se zove Taranto, gde je pronađena i opisana naša domaća evropska tarantula, Lycosa tarantula. Legenda kaže da su u 15. i 17. veku bile epidemije, velike epidemije ujeda nekog pauka koje su progutale grad Taranto. Tada su bili intenzivni poljski radovi, bio je veliki broj ujedenih, ali sve se radilo ručno. Znači, žito se kosilo ručno, srpovima, jel tako? Žrtva je bila uvek obična žena, nikad dama iz aristokratske porodice, zašto pa one nisu radile u polju, jel tako? Za krivca su proglasili tarantulu kao velikog vlakovog pauka, kojeg su videli tu okolo kako trči, međutim, pravi krivac je u stvari bila mala crna udovica, koja je pravila mrežu u tom žitu koje su oni tako kosili i time je ugrozili i ona se sirota branila. E sad, pošto je tada nauka i medicina, tada one su bile na jako niskom nivou, tako da je preovladala mešavina histerije, neznanja, praznoverja i stvorena je legenda o tarantuli kao opasnom, otrovnom pauku. Zanimljivo je bilo da se igra preporučivala kao lek. Nije to bilo slučajno. Primetili su ljudi da ako se krećete, ako se radite nešto, ako plešete, da simptomi ujeda mnogo brže prolaze nego ako mirujete i čekate da ujed prođe, je li tako? Danas se zna zbog čega je to. Međutim, muzika i igra kao lek protiv ujeda pauka prerasla je u popularnu italijansku melodiju koja se naziva tarantela. Muzičari su bili, imali jako zanimljiv zadatak. Morali su da pronađu melodiju koja odgovara temperamentu ujedenog. Ako bi omašili, ovaj bi mogao da umre. A lečenje trajalo 3 do 6 dana dok svi generalno ne popadaju na pod. Tokom godina to lečenje je preraslo u narodne svetkovine i sada je tarantela postala najpopularnija melodija u Italiji, smatraju je pesmom Italije Nijedno italijansko venčanje ne može da prođe bez tarantele. Ovde imate jedan stari zapis na kojem je čak i pauk nacrtan i ovde imate jednu noviju melodiju. Svi se sećate početka filma Kum, gde je venčanje i svira se tarantela. E sad, to je jedna zabluda koja je vezana za tarantulu, da je ona u stvari jedan opasan, otrovan pauk. Nije. Njen ujed nije ništa jači od uboda pčele ili ose. Znači, ona nije otrovna. Za sve je ovo bila kriva crnodovica. E sad, sledeća zabluda, odnosno problematika, vezana je za ime. Imamo jednu borbu oko imena. Primetili ste da ja kažem naša domaća prava tarantula. To je zbog toga što se desila greška u prevodu koja se toliko duboko uvukla u jezik da sad nema šanse da se ispravi. Šta se desilo? Otkrivanjem novog sveta, znači naseljavanjem Amerike i Meksika, i istraživači i doseljenici su svim paukovima koji su bili veliki, dlakavi, živeli su u rupama, aktivno su lovili, davali su naziv tarantula, zato što su ih podsjećali na tarantule iz Evrope, sećate se grad Italije i grada Taranto. Međutim, postojale su određene sličnosti i razlike, ali je ta greška u prevodu toliko sad ušla u jezik da ne može da se ispravite i vi sad kad kažete tarantula, morate da naglasite na koju tarantulu mislite, zato što vam je prva slika tarantula novog sveta, odnosno one tarantule koje najčešće srećemo po terarijumima. Naša domaća, evropska, najveća tarantula, čiji raspon nogu može da bude 15 cm. Znači, ženke mogu da imaju, nije malo.
U studiju 2 Vesna Tošović, Tanja Kosanović i Aleksandra Trobac. Hvala na pažnji.